Подкаст на пам'ять. Розповідаємо про проекти, які зберігають пам'ять про минуле і допомагають краще зрозуміти себе.
Привіт, Ігор.
Привіт, Віка.
Привіт усім, хто слухає подкаст на пам'ять. І для початку хочу коротко проінформувати, що цього року у фокусі подкасту будуть варті уваги українські проєкти, які перегукуються з пам'яттю та історією. Ми будемо запрошувати людей, які створюють ці проєкти. Разом ми будемо говорити про те, що ми робимо для того, щоб розуміти своє минуле, зберігати пам'ять про нього і краще розуміти себе. І в ідеалі, як це все допоможе нам зберегти свою країну і вистояти у війні. І відкриваємо сьогодні такий умовний другий сезон подкасту розмовою про те, як сучасне українське мистецтво відповідає на війну з Росією і як воно фіксує війну та зберігає пам'ять про неї.
Власне, так як ми з Вікою невеликі експерти в мистецтві, ми вирішили покликати людину, яка розбирається в мистецтві і в тому, як пам'ять працює з мистецтвом. Це Галина Глеба, співкураторка архіву мистецтва воєнного стану. Вітаю, Галину. Як у вас справи зараз взагалі?
Вітаю, загалом добре. Багато роботи, багато мистецтва.
І давайте спершу взагалі архів мистецтва воєнного стану. Що це за така організація, проєкт, архів, і як він виник і чим він займається?
Це архів, який був зініційований, створений і наразі керується командою громадської організації «Музей сучасного мистецтва». Це, власне, команда, яка вже кілька років поспіль займається адвокатуванням потреби появи в Україні музею сучасного мистецтва, українського музею сучасного мистецтва. Але з початком повномасштабного вторгнення, звичайно, у всіх виникли нові виклики. І одним із таких викликів для нас насправді було усвідомлення в моменті і утвердження в часі думки, що от у нас прямо зараз формується корпус сучасного українського мистецтва, дуже важливого, значимого не тільки для України, але насправді і для європейських студій мистецьких, і для світових. Це геть новий етап загалом в історії творення мистецтва як реакції на війну і відповіді на війну. І нам необхідно зараз сконцентрувати всі сили саме на фіксації того, що з'являється. А з'являлося дуже багато. Буквально з перших днів повномасштабного вторгнення художники, як частина суспільства, яка перебувала в цьому стресі і фрустрації, миттєво реагували на все, що відбувається. Реагували як власне, як громадяни, як українці, тими інструментами, якими вони володіють найкраще. Вони дуже багато із них вдавалися до перетворення своїх художніх практик в такі плакатні підходи, намагалися кричати спочатку на схід, щоб докричатися до росіян і якось знайти в них оце порозуміння і запит, і потребу до боротьби проти Путіна і необхідності зупиняти цю війну. Дуже швидко, буквально в перші два місяці стало зрозуміло і українському суспільству, і художникам загалом, що шукати допомоги у росіян не доводиться, кричати до них немає сенсу, і художники почали перенаправляти свій оцей крик і громадянський, і мистецький, і активістський на Захід. Для пошуку підтримки, для показу того, що відбувається в Україні, з необхідністю залучати більше допомоги, більше розуміння того, що відбувається, більше навіть освіченості про події, котрі відбуваються в Україні. І таким чином, буквально за перші кілька місяців українські художники витворили неймовірний корпус творів, які важливо називати реакційними. Тобто це твори, які з'являлися заледве не день в день на події, що відбувалися. Буквально з 25-26 лютого в архіві вже є художні твори, які реагували на те, що відбувалося. Художники і художниці створювали і живописні, і акварельні, і графічні, і плакатні речі. І в процесі того, як українські художники і художниці, як частина суспільства, суспільство рухалося. Тобто воно перебувало в такому русі через необхідність евакуації, виїзду із прикордонних з Росією зон, із зон потенційної окупації, з прифронтових зон. Воно рухалося по Україні. І те, що художники могли забрати з собою, це якісь дуже легкі доступні матеріали, типу там в кращому разі папір, акварель, ручка, олівці, тобто те, чим ти дуже швидко можеш щось створити. Це їхній інструмент самовираження і інструмент комунікації зі світом, зокрема. І більшість робіт того періоду якраз і є такими швидкими графічними миттєвими реакціями. Але, як спостерігаємо, динаміка і сприйняття суспільством українським і світовою спільнотою війни змінюється. Вона то ущільнюється, то знову розтягується в часі, то є якийсь такий епізод заспокоєння, то потім знову колективна напруга. І це все безпосередньо відображається в архіві через реакції на події митців, через оце от відчування художниками і художницями настроїв суспільства.
Власне, таке уточнення. Архів – це якесь сховище, де ви зберігаєте ці роботи фізично? Чи це якась мережева історія, де ви зберігаєте цифрові копії? Як він функціонує?
Власне, це дуже, дуже доречне уточнення, тому що ми, як і художники, і художниці, також перебували в такому підвішеному стані. І, звичайно ж, можливості зберігати фізичні одиниці творів не було. Але ми слідкували за архівом, вірніше, ми слідкували за митцями, а це наші друзі, це наші колеги. Ми, власне, з ними в комунікації були і до повномасштабного вторгнення. Слідкували за ними в соціальних мережах. І бачили, як в соціальних мережах витворюється, з'являється дуже багато цих творів. Власне, з соціальних мереж художників ми і зберігали цей архів. Спочатку це був такий віртуальний склад. Тобто це Google диск, на який ми просто в папки сортували, не знаючи, що це буде. Ми просто розуміли, що нам необхідно зараз це фіксувати, бо у нас, як у діячів культури, в тому числі було відчуття, що це екзистенційна загроза і державотворенню, і державній структурі України, і інституту як такому держави України, але також і це загроза українській культурі. І ми бачили це на прикладі ряду там знищених пам'яток. Тому збереження, бодай, цього новітнього спадку, котрий от буквально в тебе виникає навіть в цій діджитальній копії, для нас було дуже важливо, бо у українських істориків мистецтва є така травма білих плям. У нас дуже багато незбережених творів, незбереженої інформації про різні періоди українського мистецтва. І інколи може виникати там відчуття, що існують такі білі плями провалля, і потім in the middle of the nowhere ні звідки з'являється якесь явище. А насправді в мистецтві є ця тяглість. Просто ми не знаємо про багато елементів цієї тяглості. Тому ми взялися зберігати саме оцей, котрий, як нам здавалося, може зникнути, якщо ми не спробуємо його зафіксувати. Пізніше ми зрозуміли, що ця діджитальна база на Google диску за правовими умовами не має бути нікому показана. Це наша внутрішня розвідка. Ми можемо її збирати для досліджень, але ми не можемо її поширювати, ми не можемо її відкривати. Бо все ж ми дуже піклуємося про правові умови співпраці з митцями. І тому ми задумали взагалі цей архів, такий наступний етап розвитку архіву, це перетворення його в сайт, в велику базу даних, яку ми собі уявляємо як такий собі дослідницький інструмент, з котрим можна працювати саме для того, аби поденно відслідкувати, що відбувалося в українському суспільстві через реакції на події українських художників і художниць.
Тобто, уточню, це так повинен бути сайт, і в ньому буде така велика хронологія по днях. Ти заходиш, умовно, там якийсь день, не знаю, там день, коли там збили, от вчора збили дві сушки, і там просто от, там картини, там, наприклад, умовно, Гріхова і так далі.
Так, так, це саме так і функціонує, це такий таймлайн. Поки що ми наповнюємо його за перший рік. В спостереженні нашому більше 200 митців і мисткинь, а також художніх груп, але на операційні необхідності для того, аби підписати документи, опрацювати матеріали, провести всю комунікацію з митцями про долучення до архіву, завантаження цього, переклад всіх матеріалів, це потребує часу і коштів, які ми залучаємо від західних партнерів. І таким чином ми наразі наповнюємо перший рік. Пізніше будемо продовжувати і розширювати цю динаміку. Дуже хотілося б, звичайно, щоб воно на першому році і завершилося, але воно не завершилося, навіть на другому не завершилося. Тому
за все, можливо, і третій доведеться.
Що... Тому архів мистецтва воєнного стану мав дуже чітку дату початку, 24 лютого 22-го року, бо це саме якісь такі нові нормативні умови, в котрих почали жити усе суспільство. Не окремі регіони, а саме вся країна. І це дата кінця завершення оцієї часової рамки архіву поки що відкрита.
Я тут від себе ще додам, що, власне, сайт архіву вже є у відкритому доступі, ним можна користуватися. І попрошу ще тебе, Галю, можливо, трішки розказати нашим слухачам, чим ще він може бути корисним. Тобто, от крім ось цієї хронології, про яку ти вже говорила, що можна зайти і подивитися там на конкретну дату, які мистецькі твори за цією датою були. А також хочеться якби ще запитати, тому що ви уже 2 роки спостерігаєте за українським мистецтвом, от поточним, сучасним, актуальним. Його можна вважати зрізом або таким собі віддзеркаленням суспільства. Що за ці 2 роки зібраний архів і ось це мистецтво тобі каже про наше суспільство, про те, як ми переживаємо війну і як ми змінюємось?
На сайті у нас наразі формується така дослідницька структура, яку ми потрошку розвиваємо і покращуємо. І окрім цієї хронології великого таймлайну, який там є основною складовою, тобто нам важливо віддивитися поденні реакції художників на події, там також є ще і архів виставок, які ми створили за останні 2 роки на основі цього архіву і на його матеріалах. Також там буде рубрика з статтями і дослідницькими матеріалами, які будуть публікуватися і вже публікуються в різних засобах масової інформації тощо. То вони будуть зібрані там. І також, що найбільш цікаво мені, це якраз така собі наукова система, науковий інструмент, який ми наразі розробляємо, це система тегів, за якими можна буде відшукати, відфільтрувати увесь цей обсяг матеріалу, тобто там попередньо за перший рік ми очікуємо завантажити близько 7-8 тисяч творів. І це великий обсяг матеріалу. Для того, аби з ним працювати, необхідно мати якісь способи цей матеріал сортувати. І от система тегів концептуальних дасть змогу, приміром, продивитися твори, пов'язані із темою травматичного образу ландшафту, або як українці, українські художники і художниці сприймали ландшафт, як в динаміці, в часі в них змінювалося сприйняття цього ландшафту, або подивитися на питання проявленості військових і їхніх художніх творів у архіві. Або це можуть бути образи щоденниковості, яких теж дуже багато в архіві, особливо в перші місяці. Тобто там можна буде одночасно і віднайти для себе якусь конкретну цікаву вам тему або образ, або пошукати якісь подієві реакції митців на певні дні. А ще для не фахівців без там мистецтвознавчого інтересу, можна навіть попрацювати з цими спогадами за перший рік наразі повномасштабного вторгнення, як із власною пам'яттю, як із власним щоденником. Пройтися по цим датам, подивитися, що були за події, як на це реагували митці, які це викликає відчуття у вас, коли ви заходите на цей сайт, коли ви згадуєте ці дні, уявити себе в той час і пригадати, що відбувалося. Тобто, певною мірою попрацювати зі своїми спогадами, тому що динаміка року, вже третього року, який наступає, дає змогу працювати із своїми травматичними спогадами того часу. Тобто, як мінімум, починати їх осмислювати. Не тільки фіксувати, а розуміти, що цей час уже пройдено. І роботи митців дуже допомагають помістити ці спогади і травматичні образи в форми і начебто відчужити, трошки відпустити від себе, дозволити собі трохи їх забути, можливо. Наскільки це можливо забути? Тобто, дистанціюватися від них настільки, аби мати змогу дивитися спокійніше і, можливо, емоційно тверезіше на те, що тоді відбулося. Бо вже час, бо вже необхідно з цим працювати таким чином.
Ну і от ви ще якби підходите до цього зібраного масиву робіт, як до такої собі наукової бази, так? Тобто ви досліджуєте, відстежуєте, рефлексуєте. От які, можливо, такі найважливіші рефлексії, зміни, тенденції, от ти для себе відзначила, працюючи з цією базою робіт?
Ну, для мене було кілька таких тематичних ліній, за котрими я спостерігаю. Для мене, зокрема, дуже важлива і цікава ця щоденниковість, бо формат щоденниковості – це якраз така персональний спогад, персональна історія, яка стає публічною. І множинність оцих от спогадів, вона начебто прибирає в тебе інтимність цього спогаду, але одночасно дає змогу побачити ці персональні досвіди. Їх багато, вони дуже різні, і через цю множинність можна з цим працювати. Можна якось уявляти собі це суспільство в персоналіях, а не через якісь окремі, дуже наративні, інколи там доволі сконструйовані історії, як це бувало в минулому з описами війн або розглядами війн. Дуже цікавою є тема ландшафту, вона перевідкрилася для мене саме через архів. Я побачила цей ландшафт як таке колективне тіло, за яким бувають фантомні болі. Наприклад, є художники і художниці, що виїхали з окупації з Херсонської області, і вони тільки через там півроку після початку повномасштабного вторгнення змогли створювати образи, пов'язані з Херсоном, які от з Херсоном, там з Каховкою, зокрема, з Новою Каховкою, які буквально референсують до дому. Бо перший час на цьому образі, на цій темі у митців було заціпеніння. І це можна побачити в архіві. Тобто дуже цікаво розглядати, як працює людська реакція. І художники в цьому дуже виразні і ілюстративні, якщо дозволено так сказати, саме про оцю соціально-культурну реакцію, соціально-культурну активність. Також важливою і цікавою є тема такої суб'єктності, знаєш, агентності мистецтва, яке я починаю помічати. Вочевидь, воно було і раніше, але на прикладі архіву мені простіше побачити, як відходить оця концепція меншовартості, нав'язаної нам, як з'являються якісь дуже чіткі, структурні, власні позиції і образи ідентичності, які художники намагаються вловити і помістити в конкретні форми. Тобто, що це вже не про вишиванки і не про такі якісь шароварно-кітчеві форми, хоча й вони мають місце в українському суспільстві і в українській там візуальній культурі, зокрема. Але дуже багато такої дієвості, котра мені дуже подобається, дуже імпонує. Знаєш, наче через художників і художниць проявляється це дорослішання суспільства і набуття ним відповідальності за все, що відбувається, власного вкладу в те, що відбувається. Це дуже круто, це надихає. Це певне таке витворення, знаєте, наче власного міфу. Коли, зокрема, є такий діджитальний художник, Вітер Степовий, за ним можна слідкувати в соціальних мережах, власне, ми також за ним слідкуємо саме там, створює такі образи українських військових, де дуже часто пов'язує їх з образами якихось там світових мислителів, де вони вступають в своєрідний абстрактний діалог в його роботах, або там, не знаю, українських князів часів Київської Русі, тобто якісь такі цікаві паралелі, якесь таке осмислення того, ким є український військовий, український солдат, українська військова сьогодні, що це якраз і є якась така еліта українського суспільства певною мірою, так, котра свідомо, добровільно пішла відтворювати свій і власне, захищати свою країну і мати цей громадянський обов'язок щодо захисту цієї країни. Оця дієвість, ця агентність, вона дуже, дуже красива.
Ну, ти от говориш про агентність, і у мене якраз наступне було питання про роль і силу мистецтва, але у мене тут є таке відчуття трішки, можна сказати, навіть внутрішньої суперечності, тому що я коли готувалася до розмови, то згадала цитату з листування Сергія Жадана з американським поетом Реджинальдом Бетсом, і там у нього була така дуже показова цитата, він говорив, що мова, як і поезія, не здатна зупиняти війни. І так само, можливо, я думаю, що ти пам'ятаєш, в колі тих, хто працює з історичною пам'яттю, ми останнім часом все частіше якби дискутуємо і запитуємо, чи здатна пам'ять так запобігати воєнним злочинам і, зокрема, геноцидам. І на основі того, що ми зараз бачимо в Україні, то, на жаль, напевне, відповідь більш невтішна. Тому хотілося б, в принципі, розвинути ось цю думку про агентність мистецтва, так, от яку роль і силу ти вбачаєш в мистецтві, і як воно нам, ну, власне, допомагає і осмислювати війну, можливо, десь її приймати, жити в цій реальності.
Ну, Я, власне, думаю про функції мистецтва ще з часів, коли почала навчатися в художній академії на історії теорії мистецтв. Для мене це питання, які ж функції мистецтва поставали там неодноразово. І я зрозуміла для себе, от саме з початком повномасштабного вторгнення, що у мистецтва немає визначеної функції. Це соціокультурна діяльність людини, це її реакція на світ і її форма осмислення цього світу, комунікація, як і література, насправді, як і музика. Це не те, що, власне, рятує від гармат, об'єктивно, я це розумію. Але це те, що, вочевидь, допомагає пояснити собі те, що відбувається. Бо інколи інтуїтивний образ, який виникає, буде значно виразніший, ніж інтелектуальна діяльність на осмислення дуже трагічних і складних подій. Це також певна така плакатна функція, котру на себе, вочевидь, ми бачимо це з архіву. Миттєво взяли дуже багато різних митців, які працювали саме з концептуальними практиками. Тобто це такі об'єкти, знаєш, які не мали чіткого ні лозунгу, ні посилу, ні нічого такого дуже виразно, конкретно агітаційного. Але вони були абсолютно свідомі своєї ролі і можливості говорити до західної аудиторії через оці чіткі, лаконічні, яскраві, виразні образи. І вони це робили. Тобто те, як самі художники перехоплювали і змінювали цю функцію мистецтва в моменті, коли ця зміна була необхідна. Власне, на прикладі архіву також важливо і цікаво досліджувати тих митців, яких там немає. І це значимий аргумент для того, аби задати собі питання, чому їх немає. Хоча вони дуже важливі там в історії українського мистецтва. І стає зрозуміло, що вони створювали роботи про українсько-російську війну, російсько-українську війну, якщо коректніше, саме з 2014 року. І в моменті повномасштабного вторгнення, власне, вони не створювали художні твори, не публікували їх в соціальних мережах, бо вони відразу пішли всі в активістську діяльність, плести сітки, робити те, в чому ти можеш бути потрібен, йти до війська, записуватись до ТРО, захищати країну. Тобто з 2014 року, перебуваючи постійно в цій темі привернення уваги саме до війни в Україні, вони наче, за їх словами, вичерпали оцю суть того, про що говорити. Власне, вони вже все сказали, а зараз треба діяти. Тому є велика частина українського суспільства, українських митців, які з початком повномасштабного вторгнення обрали для себе саме дію. І це окрема велика частина дослідження архіву, якою ми займемось, тому що вона має місце, тому що це не архів про включення одних, які раптом почали створювати багато робіт, і автоматичне виключення інших. Це інструмент і це платформа, яка дає змогу задати собі багато різних питань і шукати на них відповіді. І коли ти в архіві не знаходиш дуже значимих, важливих для українського мистецтва художників, і ти записувати з ними інтерв'ю, говорити з ними, чому вони нічого не створювали, що це було за мистецьке оніміння в той момент і з чим воно пов'язане. Тобто тут є про що говорити, є з чим працювати.
Але у вас є цікаві кейси, коли, власне, митці, військовослужбовці, вони і служать, і також створюють якісь роботи рефлексії під час цієї служби, і вони є у вас в архіві. Може, ти теж розкажеш якийсь приклад?
Ну, так, вони є в архіві. Їх прикро не так багато, тому що служба у війську не особливо дає змогу створювати роботу, особливо якщо це митці, які там працювали з об'єктами, зі скульптурою або з живописом. Але ті, хто працював, приміром, з фотографією, не покидають цього навіть у війську, навіть там перебуваючи десь на передових позиціях, тому що це дає змогу, знову ж, для себе фіксувати реальність. Я теж бачу це як своєрідну таку документуючу щоденникову практику, яку там конкретні митці провадять. І зараз ми з тобою говоримо про Поліщука Костянтина. І
наш спільний друг.
Так, наш спільний знайомий.
І він якраз і є прикладом культурного діяча, фотографа, який з початком повномасштабного вторгнення прийняв це рішення йти захищати країну на цьому піднесеному, натхненному настрої. Звичайно, протягом 2 років це дуже складно утримувати цей настрій актуальним, тому що трапляється всяке, і якби втрата побратимів, вона теж грає роль, і є якась внутрішня демотивація, є дуже багато втоми. Але попри це людина все одно робить феноменальну роботу, паралельно створюючи художні твори, які відображають всю ту роботу, яку робить він, і яку роблять його побратими, і як це військо виглядає зсередини, і як у цьому війську насправді дуже багато такого, знаєш, живого, людяного, інколи того такого підвадженого, патріархального або маскулінного, де дуже багато чогось чуттєвого і така персональна проявленість його в цих роботах дуже виразна. Тобто це такі архівуючі фотографії побуту військових, але при цьому, якщо хотіти побачити там більше про конкретну людину і про те, хто наразі є у війську, що це не тільки професійні військові, що це дуже різні люди, дуже різних сфер діяльності, поглядів, настроїв, не знаю, темпераментів тощо, то українське військо стало дуже інклюзивним. І в роботах Костянтина це відчутно.
Мені здається, що от якраз роботи Костянтина, просто я знайомий з Костянтином ще до того, як він став відомим фотографом. Костянтин колись був моїм викладачем в студентські роки. Він мене викладав антропологію права. Мені просто здається, що от якраз фотографія Костянтина – це така якась фіксація не просто військового побуту, а поетики цього побуту. Тобто у нього, наприклад, є фотографія, де копають яму під, ну, власне, нужник. І це настільки якась просторово, якось візуально створює якийсь такий простір з одного боку якоїсь такої абсолютно необ'ятної великого якогось поля, і з іншого боку людини, яка робить в цьому полі щось корисне одна. І в цьому якась така є велика поетика, насправді, взагалі того, що ніби військо так само, ніби як одна людина може робити щось велике і корисне на фоні цього необ'ятного простору. Мені здається, в нього багато такої якоїсь поетики фотографій.
Я згодна. Я, можливо, в мене є якесь таке внутрішній спротив думці про те, що у війську є поетика, тому що він бачить у війську поетику. Тобто він привносить своїм поглядом туди, в ці побутові події, дії, процеси, певну поетику. Насправді, якщо її не бачити і не бути там зацікавленим в тому...
Власне, так, тоді це буде просто копання ями під нужник. Якщо повертатись до, знову ж таки, роботи вашого архіву, я минулого літа, здається, в червні, я бродив по виставці «Таяк», яка була в Українському домі, і що мені там було важливо, там була велика кількість таких мистецьких щоденників, якщо це можна так назвати. Тобто, коли художники фактично фіксували кожен день свого життя під час війни, і там було кілька варіантів, мені найбільше сподобався, здається, Інга Леві, тобто подвійна експозиція, так називається ця робота, коли вона малює якесь своє побутове життя і на його і накладає його на якісь кадри війни цього дня. У мене таке питання, наскільки взагалі ці військові щоденники, це такий важливий, це особливо якийсь важливий такий спосіб фіксації війни в мистецтві, чи ні? От, і наскільки важливі цих щоденників війни є? В порівнянні от просто з роботами, якщо ви фіксуєте.
Ну, щоденники – це ж завжди про якийсь персональний досвід. І ця персональність, індивідуальність, яка проявляється в цих щоденниках, вона часом важливіша насправді, ніж там весь формат. І такі щоденники розпочалися дійсно з перших днів. У Влади Ралко також є така серія львівського щоденника.
Я так розумію, що це вже третя серія її щоденників.
Щоденникових таких циклів, я б навіть це таким чином назвала, бо один із найвідоміших її таких щоденникових циклів – це «Київський щоденник», він присвячений подіям Революції Гідності і початку російсько-української війни. От з початком повномасштабного вторгнення вона розпочала «Львівський щоденник», евакуювавшись до Львова на якийсь час. І цей щоденник все ще триває, тобто він видозмінюється, він розгортається, і вони дуже відрізняються, ці щоденники. Якщо в київському, приміром, було дуже багато цього такого запалу, цієї символіки знакової, смислової Революції Гідності з коктейлями Молотова, з оцією етнонаціональністю вираженою, яка там була геть не шароварною, а дуже такою бойовою, дуже дієвою, такою революційною, то у роботі, у циклі «Львівського щоденника» це така деконструкція, препарація Російської імперії як великого хтонічного такого тіла, яке намагається тебе пожирати, то воно постає у формі якоїсь шаленої, не знаю, двоголової гуски або качки. Такої.
Так, я згадав, там такі дуже монструозні малюнки.
Так, так. Або це якась антропоморфна фігура, яка ступає по будинках і намагається...
Там ще такий змій був теж огромний.
Був змій. Тобто там в її цьому циклі буквально вся міфологія світова, історія переплелася між собою. І фактично... наче обрамила російсько-українську війну і саме початок повномасштабного вторгнення. І це дуже сильні, дуже болючі образи, але вони суперправдиві, бо я з власного досвіду пам'ятаю, як вперше от в ці дні перші повномасштабного вторгнення, побачивши роботи влади в Фейсбуці, мене прям пройняло, тому що їй вдалося зібрати докупи в один чіткий конкретний образ, всі мої внутрішні страхи, переживання, таку панічність, злість, яка була. Тобто весь цей комплекс відчуттів відразу постав в одній конкретній її роботі. І мені, наче побачивши цей образ, стало зрозуміло, що це є, бо до того я просто перебувала в цьому потоці, в стані якогось, не знаю, зануреності, в ці дуже сильні, дуже полярні відчуття. І побачивши цей образ самостійно, наживо, в конкретній формі, мені перестало бути страшно. Тобто я якось наче вивільнила із себе щось, що не могла пояснити.
Такий якийсь терапевтичний
образ.
Ефект
був. І це дуже терапевтичний ефект, і це був один із мотивів, чому ми почали це збирати. Власне, на прикладах робіт Інги Леві з подвійною експозицією, це серія, яка взагалі функціонує в моїй системі координат мистецтва оцих от 2 років, як дуже чітка хронологія, бо вона поденна, вона одночасно окреслює і побут суспільства, і конкретно Інги, і події, які відбуваються, іначе накладаючи ці 2 реальності, життя українців існує між ними, наче якби між військовою реальністю і побутом. І вони головою десь постійно в цьому проміжку між цими реальностями існують. Така розірваність.
Мені здається, що вона ще от робота Левія, так мені принаймні здалося, що це таке ще фіксація того, що твоя індивідуальна історія відбувається завжди на тлі якоїсь значно більшої історії. Тобто людина може, наприклад, їсти яєчню, і в цей час може в той же час відбуватися, не знаю, там звільнення Харкова, Харківської області якоїсь. І от це якраз і ці картини, вони чудово передають цю нерозривність цього, що в один момент може відбуватися щось велике і грандіозне, і щось твоє побутове індивідуальне.
Ну, для мене це ще також і така дуже крута серія, яка ілюструє, яким чином українці за кордоном живуть із війною в голові. І сама Інга, перебуваючи там в Польщі на резиденції, створюючи щось на тему там української війни, беручи участь в різних дискусіях, навчаючись в навчальному закладі, тобто проводячи оцю щоденну побутовість за кордоном, все одно паралельно зав'язана на подіях української війни. А потім вона приїздить в Київ до батьків і до друзів, і ці події наче склеюються, зрощуються, і події її буднів стають подіями війни. А потім вона знову їде, вони знову розклеюються, але це все одно з тобою існує увесь час. І мені ця серія великою мірою і про те, що не варто універсалізувати і мислити оце от хибно і ображено про те, що дуже багато там українців, українок, які виїхали, забули про війну. Ні, вони насправді живуть з цією війною в голові увесь час. Вони так чи інакше не зможуть від неї звільнитися. І мислити, що там українські вимушені переселенці і переселенки, позбавившись оцього щоденного фактору небезпеки і стресу, в ньому не живуть, це дуже хибна теза. І це така дуже деструктивна для загалом якоїсь цілісності українського суспільства теза. Тому її робота ілюструє те, що ти возиш з собою цю війну в голові, навіть коли ти перебуваєш за кордоном.
Хотів дещо уточнити щодо цих щоденників. Ми вже говорили, що більшість архівів, вона цифрова, тобто ви відслідковуєте художників в соцмережах і оцифровуєте. І от, власне, про ролі соцмереж як медіа для мистецтва, тобто передачі мистецтва там в великі дуже аудиторії, наскільки вони ефективно працюють, і якщо ви слідкуєте за цим, які вони дають відгуки, тому що, як правило, є ще ще коментарі під цими завжди зображеннями. Як це працює?
Ну, направду, в перші півроку повномасштабного вторгнення простори виставкові, там, де глядач або глядачка можуть безпосередньо зустрітися з об'єктом мистецтва, не працювали. Вони ж всі закрились, переформатувались в якісь хаби допомоги, в такі пункти, там, не знаю, забезпечення побутових потреб переселенців, волонтерські, активістські хаби тощо. І тільки десь із червня 2022 року почали в тилових містах, зокрема, там в звільненому Києві і півночі України, відкриватися перші простори, де можна було подивитися мистецтво. Це фізично створені твори. І єдиним простором, де можна було це мистецтво побачити до того, були, власне, тільки соціальні мережі. Тому соціальні мережі грають для нас в архівуванні таку значиму роль, бо це персональна ініціатива, бажання конкретного художника або художниці поділитися створеним. Тобто не просто створити собі і сховати, а от саме показати це. І ця зустріч із глядачем в віртуальному полі для нас була дуже важлива, бо саме тоді в постах до цих опублікованих робіт приходило дуже багато глядачів, там, не знаю, користувачів соціальних мереж і коментували, що, Боже, це те, що я відчуваю. І таке ототожнення того, як сильно наблизилося мистецтво, котре часто кажуть відірване від реальності і від людей, має надумані проблеми, тобто є таке упередження до сучасного мистецтва, наблизилося до того, що відчувають люди. Тобто, наче цієї дистанції між концептуальним мистецтвом і думанням про суспільство і про те, що з ним відбувається, знаходиться прямо поруч із художниками, котрі це відтворюють. Тобто це якось зрослося докупи, і це був унікальний момент в той час. Потім ця дистанція знову збільшилася. А коли трапляється якась значима там перемога, звільнення Херсону, або що, ця дистанція знову скорочується, а потім знову збільшується. І ця динаміка, вона теж є окремою, якби історією, окремою темою всередині архіву. І вона дуже, дуже виразно проявляє те, як художники швидко йдуть на зустріч суспільству, а потім знову повертаються до думання про складні питання, котре суспільство поки, можливо, навіть не готове собі задавати.
Ну, мені здається, є вже певні художники, які такі соцмережні художники, які зірки саме соцмереж. Там, наприклад, Нікіта Тітов або Олександр Грєхов. Тобто це художники, які насамперед відомі в соцмережевому світі. Тобто, і звідси мене питання, у них така достатньо плакатна стилістика, то, що вони малюють, і от з плакатної стилістики, виходячи, що, ну, наприклад, там в Грєхова точно вона ще часто така мемна. Тобто, наскільки взагалі меми мають оцю мистецьку цінність, і наскільки меми можуть бути таким апаратом, інструментом для того, щоб теж фіксувати війну?
Ну, меми – це дуже класний інструмент каналізування суспільством або відображення суспільством там певних настроїв. Саме меми, як предмет архівування, не є нашим інтересом. Звичайно, в роботах митців у Саші Грєхова дуже ілюстративно і виразно, в когось значно тонше, іронічніше, інколи навіть гротескніше проявляються ці образи, наприклад, як у Олексія Сая, де він просто дуже відверто тролив весь цей концепт з великою російською літературою і буквально зображав її як таку смертоносну, тобто якісь отакі речі. Він має місце, але саме архівування мемів мені наразі видається, по-перше, не поле моєї компетенції. Я не є соціальним антропологом і соціологом загалом. Я все-таки історикиня мистецтва, і мені цікаво, як ці меми проникають в художні твори і як в них можуть з'являтися, але не безпосередньо сам факт мему як такого. З соціальними мережами є ще така штука, що ми загалом великою мірою слідкуємо за цією війною через соцмережі. Ми, грубо кажучи, дивимося її онлайн, цю війну. І отримуємо дуже-дуже швидку реакцію і дуже швидку освіченість про події, які відбуваються на фронті. Це з однієї сторони великий плюс, з іншої сторони великий мінус. Тому що суспільство миттєво реагує, розхитується, депресує, знову надихається. І ця така вібрація, ці емоційні хвилі суспільства сильно впливають і на військових. І повертаючись до того, що ми спостерігаємо саме в соціальних мережах цю війну, важливо сказати, що і художники також великою мірою бачили її, цю війну, через соціальні мережі. В соціальних мережах з'являлися репортажні фотографії. І частина художніх творів буквально запозичувала ті чи інші образи із конкретних фотографій, конкретних авторів, перетворювали їх в такі метафори художні, певні інтерпретації візуальні, які створювали на основі цього. І таким чином тут ще можна підняти питання того, як оця документальна фотографія, репортажна фотографія дуже сильно влазила в тіло художніх практик. Тобто ставала темою для того, аби розгорнути, або буквально давала образ, який художники потім опрацьовували. І така склейка документальної фотографії і художніх практик – це теж, як на мене, щось нове для українського мистецтва. Потім ця дистанція знову розійшлася, тобто вона стала більшою. Художники почали витворювати свої образи. Але це закономірно, бо вони теж люди, і вони теж в стані стресу реагують на перші візуальні подразники. А потім, коли з'являється трошки дистанція від події, емоційний, бодай якось доступний спокій, є змога витворити якийсь новий, доданий образ на основі цього. Тобто щось прям самостійно створене, а не запозичене із репортажних фотографій.
Я хочу повернутися до теми, яка у нас уже тут неодноразово звучала, власне, про те, як мистецтво нам допомагає, як допомагають художні образи, коли у нас бракує слів, коли ми ще не знаємо, як словами описати якийсь досвід, чи передати, чи донести до когось якусь емоцію, достукатися. І, власне, мистецькі образи роблять це значно влучніше, і вони ось проникають і торкають. І водночас так само вже згадували, що митці піднімають іноді складні питання, на які суспільство ще не готове рефлексувати. Так, воно не готове ще про них якось, принаймні, не готове ще їх озвучувати і говорити про них. І тут у мене, власне, виникла думка про ось ці деколонізаційні процеси, так би мовити, так, які ми переживаємо. Наскільки тут мистецтво може бути помічним, тому що мені здається, що якраз, якщо дивитися знову ж таки на якісь роботи, то митцям вдається говорити і ставити питання іноді краще, аніж ми поки що це робимо за допомогою інших інструментів.
Ну, вони часом дуже інтуїтивно можуть відчувати, яка форма говорить краще, ніж слова. І це, по суті, така суперсила художників певною мірою. А я зараз кажу не про там вміння намалювати яблуко, тобто не про реалістичність цього образу. Я кажу саме про навіть якусь словесну форму, яка буде настільки виразною, що ти відразу бачиш за цією словесною формою, за таким, по суті, плакатом або лозунгом, створеним художником, увесь корпус якоїсь там деколонізаційної проблематики, та, про який доволі часто йде мова. І це часто роботи того ж Нікіти Кадана, який на початку повномасштабного вторгнення писав просто такими великими плакатними текстами, що «Ми є ціна». І там якби були алюзії і на газ, і на усе подібне. То «Ми є ціною вашого газу», «Ми є дуже великою ціною цього усього». А ці образи ці образи допомагають, як я вже згадувала раніше, принаймні я в це вірю, мати певну таку терапевтичну форму, об яку ти можеш подумати про це. Тобто це певна практика. І під арт-терапією я маю на увазі зараз не про... не про якусь системну діяльність навіть, а про змогу так терапевтично зустрітися з собою, коли ти бачиш цю роботу і розумієш, що вона породжує в тебе купу думок, або сумнівів, або роздратування, або що. То оця от емоція, яка виникає від побаченого, це якраз і є предмет для самотерапії. З цим треба розібратися. Чому вона злить, чому вона відгукується, чому інколи навіть чому вона не викликає в тебе реакції, якщо вона мала би викликати. Там, приміром, якщо ти бачиш якийсь там, не знаю, образ когось загиблого, і ти, по ідеї, як людина маєш на це зреагувати, ну, тому що це природньо для людини реагувати на такі жахливі образи, але цієї реакції немає. І це важливе питання до себе, чому її немає, що її притупило, як змінили, коли змінився цей стан. Тобто подумати про це все. От, тому я дуже вірю в цю таку форму терапії від мистецтва, яку може давати образ, і як він може змушувати тебе щось обдумовувати, якось заглиблюватися в самого себе і розбиратися з тим, звідки походять чи інші реакції на побачене.
Ну, я думаю, що ми можемо завершувати. І на завершення хотілося б таки зробити таку ще невелику, можливо, як нашу рубрику. Думаю, що кожен з нас слідкує за якимись художниками в соцмережах. Я, наприклад, слідкую за Михайлом Скопом постійно. Обожнюю його стилістику. Там, ну, за Іваном Кіпібідою, але це не рахується, бо він мій друг.
А чого це не рахується? Рахується.
Тому що він мій друг. Того я слідкую за Іваном Кіпібідою. Які от ви радили 5 якихось митців, художників, фотографів, таким, на яких варто підписатися в соцмережах і слідкувати точно.
Ну, враховуючи, що виставку «Ти як» ми створювали з залученням 100 художників, а архів наш налічує більше 200 митців і мисткинь у спостереженні, то таких авторів і авторок є дуже багато. І ті, котрих я зараз наведу, це не якийсь там рейтинг.
Ну, очевидно, це не рейтинг, просто це... там, за ким би варто було підписатись і слідкувати.
Так,
точно.
Це, можливо, моя якась особиста преференція, тому що у мене є спогади, пов'язані з їхньою практикою в перші місяці, і для мене їхня практика була такою значимою і важливою. Це Влада Ралко, це Інга Леві, про яку ми вже говорили раніше, це Костянтин Поліщук, ми також його згадували, це Оля Штейн, І це Тамара Турльон.
А якщо можна там одним-двома реченнями розповісти, що вони створюють?
Власне...
Що, ну, просто я так розумію, що там Влада Ралко, якось Костянтин Поліщук – це трошки різне мистецтво.
А, добре. Я б хотіла назвати їх всіх. Це мої друзі, я за ними слідкую, тому що це мої друзі, але це мої колеги. Хтось із них мої товариші і товаришки. От, і я за ними слідкую ще й тому, що вони для мене як люди важливі, але й як митці дуже значимі. Влада Ралко – це неймовірно потужна така значима українська художниця. Її просто треба знати, за нею треба слідкувати, і треба розуміти, що в українському мистецтві є митці світового рівня вже, от прям вже. Ми трошки недооцінюємо, насправді, тих авторів, які живуть в Україні, творять і, власне, промотують Україну дуже активно і є такими агентами України. Це Інга Леві, про неї ми говорили, дуже делікатні, дуже тендітні, дуже чуттєві графічні образи. Така уважна авторка. І за її роботами можна повернутися в часі і якось помислити взагалі цю хронологію війни, бо її щоденник – це така велика-велика хронологія війни і персональна, і колективна одночасно. Оля Штейн – це авторка, теж моя товаришка, яка активно працює там з темою осмислення і тілесності, і власної релігійності, з такими складними запитаннями і до себе, і до глядачів про те, що таке герой і героїка, про те, якою є ціна значимих для нас там якихось таких фундаментуючих ідентичність елементів, як то хліб, зерно. Тому її практика тим паче так активно змінюється, і саме за зміною мені цікаво спостерігати. Я взагалі люблю цю динаміку втяглості, коли ти бачиш, що щось на щось впливає, і потім намагаєшся віднайти, що ж конкретно впливає. Це Костянтин Поліщук, про нього ми також говорили, він створює фотографії, і його практика – це якраз занурення в побут війни, аби побачити його зсередини, а не тільки через новинні стрічки і там інформаційні заголовки. А це також Тамара Турлюн, і її роботи, її практика – це, зокрема, теж дуже чуттєві, дуже такі тендітні роботи, які ще й пов'язані часом з практиками вживання їжі, традиції, які в нас існують з вживанням їжі, такими food studies, як сказали б мої колеги, але в мистецтві. І загалом з ритуалами, що у нас зав'язані на вживанні їжі, чим це є загалом в українській традиції, якісь проявлені ідентичності.
Дякуємо за розмову.
Так, було дуже цікаво і нехай архів наповнюється новими роботами.
Дякую за запрошення.
З вами був подкаст «На пам'ять». У кожен випуск ведучі Ігор Кромф і Вікторія Скуба запрошують людей, чий досвід роботи з історією і пам'яттю є корисним.